CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
คุณดวงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
ครับ
อาจารย์ใครอยากจะคอมเมนต์เรื่องอะไรดีคะ
ก็เรื่องเกี่ยวกับ CSR กับจตุคามดีไหมครับ
ดีเลยค่ะกำลังอินเทรนเชิญค่ะ
คือผมคิดว่าอันนี้ก่อนที่จะคุยเนี่ยอาจจะต้องแยกนิดนึงนะครับว่าเราแยกจากศรัทธากับเรื่องของพาณิชย์นะครับ
ค
ือผู้คนในสังคมที่ไม่ได้มีการยึดถือเรื่องวัตถุมงคลก็มีอยู่หลายส่วนนะครับแต่ในขณะที่บางส่วนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วัตถุมงคลเป็นเครื่องนำทางนะครับแต่ว่าในส่วนหลังเนี่ยเผอิญมันมีการประดิษฐ์วัตถุมงคลขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับคนในสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของความไม่รับผิดชอบต่อสังคมนะครับคือแทนที่เรื่องของจตุคามรามเทพเนี่ยจะกลายเป็นส่วนที่ชักจูงให้คนเนี่ยอาจจะประพฤติปฏิบัติดีกันมากขึ้นเนี่ยพอมาทำเป็นเรื่องของเทพพาณิชย์เนี่ยโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าผู้บริโภคจะเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหายจากตนเองหรือไม่เนี่ยก็ทำให้ตัววงการนี้ก็กลายเป็นตัวที่อาจจะทำลายตนเองไปด้วยเลยนะครับถึงแม้จะมีผู้ผลิตที่ดีอยู่แต่ว่าในองค์กรโดยรวมเนี่ย ก็เสื่อมเสียนะครับอันนี้ก็คงจะต้องมานั่งเริ่มคุยกันว่าในฐานะที่เป็นผู้ที่หวังดีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนหรือคนส่วนน้อยในวงการนี้ที่ทำไม่ดีเนี่ยเราจะหามาตรการในการมากำกับดูแลตนเองดีไหมนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปรอให้ภาครัฐเนี่ยออกมาช่วยดูแลหรือเรียกร้องเขา
ช่วยยากครับเมื่อกี้คุณสคบ
ฟังแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะในการที่จะให้ภาครัฐช่วยค่ะ
ครับ
ที่มีขั้นตอนกฎหมายมากมาย
สคบหนึ่งละกระทรวงวัฒนธรรมที่บอกว่าจะมาดูแลก็เงียบสมกรที่บอกว่าจะไปเก็บภาษีก็เก็บไม่ได้
ก็ยากไปหมดค่ะ
ก็อาจจะมีระเบียบมีขั้นตอนนะเพราะฉะนั้นมีอยู่ทางหนึ่งที่น่าจะเกิดได้เร็วกว่าก็คือก็ตั้งหน่วยงานหรือสมาคมเนี่ยขึ้นมาดูแลกำกับกันเองนะครับเหมือนอย่างในหลายส่วนนะครับอย่างสื่อสารมวลชนก็ดีหรือในวงการอื่นๆก็ดีอย่างเช่นพวกที่เขาทำเว็บมาสเตอร์ก็ต้องมีสมาคมผู้ดูแลแบบเกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะปกครองกันเองนะครับโดยหลักคิดเนี่ยมันสามารถที่จะมีความเป็นไปได้แล้วก็ทำให้มาตรฐานตรงนี้ดีขึ้นนะครับก็คือว่าสมาคมอาจจะกำหนดตัวมาตรฐานหรือว่าขั้นตอนหรือระเบียบวิธีในการจัดสร้างจตุคามนะครับโดยที่จะต้องให้วัดที่จะเป็นผู้ร่วมในการจัดสร้างเนี่ยเรียกร้องใบรับรองหรืออย่างน้อยต้องให้คณะกรรมการที่จัดสร้างต้องมาขึ้นทะเบียนกับสมาคมนี้ก่อนนะครับแล้วเวลาที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลแต่ละครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเป็นลักษณะของใบรับรองคล้ายๆกับกรณีที่เราไปซื้อเพชรหรือซื้อทองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีใบรับรองแหล่งที่มาให้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีกระบวนการภายหลังเบื้องหลังที่จะตรวจสอบได้ว่าตกลงคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมันไว้ใจได้ขนาดไหนเชื่อถือได้ขนาดไหนถ้าเกิดมีเรื่องเดือดร้อนหรือว่ามีการทำผิดไปจากที่โฆษณาไว้ก็จะมีการเสียค่าปรับอะไรกันยังไงนะครับ
ครับครับก็มีหลายคนที่พยายามโดยเฉพาะคนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่นะครับก็พยายามไปจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจตุคามรามเทพเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับสามารถที่จะนอกจากจะทำให้คนที่ไปศรัทธาแล้วเนี่ยมีกำลังใจในการทำมาหากินแล้วเนี่ยนะครับ ยังทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดเนี่ยครับโอ้เจริญรุ่งเรือง
เศรษฐกิจของประเทศด้วยเลยค่ะ
ครับ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นมันก็มีสิ่งดีใช่ไหมครับแต่จะทำอย่างไรให้สิ่งดีนั้นยังคงอยู
่
นะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของอาจารย์ว่าอ่ะเรามาตั้งสมาคมกันเลยนะครับ
คล้ายๆกับการเป็นผู้กำหนดมาตรฐานนะหรือเราจะเรียกเป็น ISO จตุคามก็ได้นะครับ
ครับ
คือว่าแทนที่จะมีผู้บริโภคไปดูแลกันเองหรือว่าต้องไประวังกันเองเนี่ยก็จะมีหน่วยงานกลางเนี่ยที่จะมาดูแลให้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับ
แต่ก็ต้องบอกกันไว้นะศรัทธามันก็ต้องเกิดจากสิ่งที่มีสติที่จะศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาโดยงมงาย
ใช่ครับ
อันนี้อาจารย์ก็คงต้องเตือนไว้นะครับเมื่อกี้ผมคุยกับคุณนงนาถครับอาจารย์จตุคามจบยังอาจารย
์ก็อาจจะมีข้อมูลอีกนิดนึงนะครับเมื่อวานผมก็ไปสัมมนาที่ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดร่วมกับเนชั่นนะครับก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์สังคมเศรษฐกิจของไทยหลังจากประสบวิกฤตนะฮะแล้วก็ทิศทางอีก10ปีข้างหน้า
คร
ับ มุมนึงที่ทางสมาคม IOD เขาสะท้อนออกมาเรื่องของธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาลของบริษัทไทยเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวหนึ่งที่ยังต้องมีการเร่งปรับป รุงแล้วก็ส่งเสริมมันอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งในสังคมเนี่ยเขาบอกเขาต่ำกว่าเกณฑ์อยู่นะคือเป้าหมายอยู่ที่
60%
นั่นก็เหมือนกันเลยครับว่าแม้กระทั่งบริษัทจดทะเบียนหรือคณะกรรมการที่จับได้จตุคามเนี่ยก็ต้องเน้นเรื่องของความรับผิดชอบของคณะกรรมการนะครับดังนั้นประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามีความสำคัญไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนนะครับเราก็ต้องส่งเสริมกันนะครับ
ไปมัวแต่คนละครึ่งเลยนะวัดครึ่งกรรมการครึ่งนะ
ก
็ดูแลด้วยดูแลด้วย
ครับครับผม
เมื่อกี้ผมคุยคุณลุงนาถเรื่องของขยะในกทม.ครับอาจารย
์
ผมนึกถึงอาจารย์อยากจะคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับครัวเรือน
ครับ
เนี่ยเรื่องขยะในการแยกขยะเนี่ยนะครับอาจารย์
ครับ
ถ้าเกิดอาจารย์ณวันนี้เนี่ยผมสังเกตเลยนะครับแม้แต่บ้านผมเองเนี่ยครับบางทีแยกมั่งไม่แยกมั่งนะครับ
ส่วนใหญ่คือไม่แยก
ส่วนใหญ่
มีทั้งขยะใบเดียวอยู่หน้าบ้าน
ครับกทม.มีอยู่ใบเดียวให้ผมอยู่ถนนในซอยนี่นะครับแล้วอย่างนี้ในระดับครัวเรือนนี่นะครับเราจะทำยังไงกันดีครับถ้าเราจะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมจริงๆเนี่ย
ก็มีสองเรื่องที่จะต้องทำในสองฝั่งนะครับฝั่งครัวเรือนเนี่ยก็คือจะต้องมีการรณรงค์ให้มีการประพฤติปฏิบัติหรือเกิดพฤติกรรมลักษณะเนี้ยนะครับว่าอยากจะช่วยสังคมในการที่จะจัดแยกขยะนะครับวิธีการกระตุ้นหรือว่าส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกตรงนี้มีหลายทางนะครับอย่างในงานวิจัย CSR ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยก็พบว่ามีบริษัทหนึ่งที่กำลังรณรงค์ตรงนี้อยู่แล้วก็พบว่าขนาดเขาแค่ลงรณรงค์ให้มีการทิ้งพวกขยะที่อยู่ออกจากร้านconvenience store เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะได้รายได้จากการแยกขยะแล้วก็ไปขายเนี่ย 400,000 กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะให้คนในครัวเรือนเห็นว่าการเพียงแค่แยกขยะแห้งขยะเปียกขยะมีพิษเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยในการที่จะประหยัดเงินหรือว่าในการที่จะสร้างมูลค่าจากการที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเงินได้ส่วนอินเซนทีฟหรือว่าค่าตอบแทนที่จะให้กับครัวเรือนเนี่ยอาจจะมาในรูปของการลดค่าใช้จ่ายของเรื่องการจัดเก็บขยะของกทม.ในแต่ละปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินเซนทีฟที่ทำได้แต่อีกฝั่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจะต้องควบคู่กันไปก็คือจะต้องมีอุปกรณ์พร้อมนะฮะในการที่จะทำให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั่นหมายถึงสิ่งที่คุณประดุงศักดิ์พูดก็คือว่าถังขยะหน้าบ้านเราหรือใกล้บ้านเราที่จะไปทิ้งเนี่ยก็ต้องมีการย่างให้พร้อมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพอเขาบอกเขาย่างจากบ้านเนี่ยก็ปรากฏว่าพอเดินลงมาทิ้งมีถังอยู่ใบเดียวมันก็ไร้ซึ่งแรงที่จะต้องไปนั่งจัดแยกนะครับเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องรวมทิ้งอยู่ดี
ครับอย่างนี้ครับอาจารย์นี่ผมยกตัวอย่างเลยครับผมให้น้องชายนะครับซึ่งอายุประมาณ10ขวบเนี่ยนะครับน้องชายผมเนี่ยนะครับเอากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ผมขนจากออฟฟิศเนี่ยนะครับพอดีเอาไปอัดที่บ้านแล้วก็เก็บเนี่ยนะครับให้เขาเก็บครับอาจารย
์เอาไปขายเหรอ
เอาไปขาย
โอ้
โหตื่นเต้นดีใจครับเอาไปขายได้มา
ได้พิเศษ
50บาทร้อยนึงอะไรครั้งละร้อยแล้วเขาก็พยายามที่จะแยกบอกไอ้ตรงนี้ขายได้นะไอ้ตรงนี้ขายไม่ได้นะ
นี่ไงปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆก่อนเด็กๆนี่จะว่านอนสอนง่ายกว่าให้เงินคุณพ่อคุณแม
่ถ้าเรียนแบบได้นะ
เนี่ยผมก็เคยได้รายได้จากการเก็บกระดาษหนังสือพิมพ์ไปขายนะฮะกิโลละบาท2บาทเนี่ยพอเรารวบรวมเนี่ยโอ้โหขายได้เป็นหลายร้อยนะครับนี่ก็เป็นการปลูกจิตสำนึกกับเยาวชนได้นะโดยเฉพาะอย่างคนที่อายุยังน้อยๆนะอย่างแม่น้องชายคนดูสังนี่10ขวบเองนะครับ
ค่ะห่างกันมากเลยค่ะเลยคนละยุคเลยค่ะ
มีเรื่องของกทม.เพิ่มเติมครับคุณนงนาถครับอาจารย์ครับเมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยคุณอภิรักษ์นะครับผู้ว่าเราเนี่ยนะครับบอกว่าได้เปิดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ครับ
เป็นการนำร่องเนี่ยนะครับนำร่องเขาบอกว่าทางคุณพิรักษ์บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับทางกทม.เนี่ยได้กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเนี่ยครับ1646ครับเขาบอกคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุเพลิงไหม้หรืออะไรก็ตามเนี่ยโทรไปที่199แต่1646คือการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินกทม.ก็จะมีรถบริการคือไปถ้าเกิดโทรมาเนี่ยบอกว่าโอ้เป็นโรคหัวใจนะตอนนี้เป็นลมชักนะครับต้องฉุกเฉินมากเนี่ยโทรไปที่เบอร์นี้ครับอาจารย
์
แต่ถ้าเกิดไฟไหม้อะไรเนี่ย199นะครับคือแล้วนอกจากนี้นะครับทางกทม.เนี่ยก็ได้รับโอนบริการเหล่านี้เนี่ยมาจาก
ศูนย์
นรินทรนะครับของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มาดูแลนะครับแล้วก็ได้มีการ แยกไปนะครับถ้าเกิดว่าตรงโทรตรงไปที่ทางโรงพยาบาลวชิระเนี่ย1554นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยผมนึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีคนโทรไปป่วนเนี่ยมันก็จะทำให้ลำบากเหมือนกันนะเจ้าหน้าที่นะตรงนี้เขาก็บอกว่าจะมีหมอเนี่ยนะครับมาตรวจสอบก่อนว่าถ้าโทรไปแล้วเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนว่าเอ๊ะต้องฉุกเฉินจริงไหมอะไรไหมนะครับบางคนแค่โดนมีดบาดเล็กๆน้อยๆก็โทรไปนี่ก็ลำบาก
ก็มีวิธีสกรีนอยู่เหมือนกันนะครับ
ก็มาแจ้งคุณผู้ฟังว่าตอนนี้กทม.เราก็มีพยายามที่จะมีบริการแบบนี้ขึ้นมานะครับ
ถ้าต่อไปศูนย์นเรนทรนี่ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาจะเลิกทำแล้วใช่ไหมให้กทม.ดูแลเลย
เป็นนโยบายที่จะมอบบริการเหล่านี้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดูแลนะครับ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับของเรื่อง CSR เพราะว่าอย่างกทม.ซึ่งเป็นหน่วยงานซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของภาครัฐนี่นะครับได้เข้ามาโปรโมทหรือว่าส่งเสริมเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีรูปแบบของ CSR ที่เป็นจำพวกที่เป็นลักษณะของ cross promotion ของที่เรียกว่า social marketing อยู่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทรัพยากรของกทม.อาจจะไม่ได้ลงแรงทำเองเรื่องของหมอแต่ใช้วิธีการประสานกับหน่วยงานอื่นแต่กทม.เนี่ยมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกนะครับคือสื่อสารเพื่อให้เกิดความคล่องตัวความสะดวกของผู้บริโภคหรือว่าสมาชิกของเมืองนะในการที่จะเข้าไปใช้บริการพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับ
ครับนี่คือเป็นองค์กรที่เป็นตัวอย่างในการบริการจัดการที่เห็นเรียกว่าเอาใจใส่ผู้บริโภคผู้ที่เสียภาษีนะครับแต่มีอีกองค์กรหนึ่งครับอาจารย
์
ผมเพิ่งได้รับแจ้งเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในส่วนของต่างจังหวัดบอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับบอกให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับไปจ่ายเงินค่าไฟฟ้าเองในไม่ว่าจะเป็นศูนย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าในร้านสะดวกซื้อประเภทพวกเพย์ต่างๆเนี่ยนะครับ จากแต่เดิมเนี่ยมีให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเก็บถึงบ้านแล้วคราวนี้ในต่างจังหวัดครับอาจารย์
ครับ
คุณจะมาชาวบ้านเกษตรกรเนี่ยนะครับเป็นทำสวนทำนาเนี่ยกว่าจะนั่งรถมาจ่ายค่าไฟในเมืองเนี่ยนะครับมันบางครั้งเนี่ยจ่ายค่ารถแพงกว่าค่าไฟอีกครับอาจารย
์คงเฉพาะบางพื้นที่มั้งครับที่เขา
เ
ล
ิกเพราะในเมืองหรือเปล
่
า
ไม่ฮะทั้งหมดเลยทั้งจังหวัดเลยครับตอนนี้มีการร้องเรียนเข้ามา
เป็นการลดต้นทุนของการไฟฟ้าม
ีคนตั้งข้อสงสัยครับว่าเอ๊ะองค์กรนี้เองเนี่ยนะครับมีอะไรกับไอ้พวกเพย์โพสต์นี่หรือเปล่าเพราะต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับ
สี่บาท
ค่ะพี่อาจารย์ดูแล้วไม่เหมาะใช่ไหม
คือมองเหตุผลเนี่ยผมก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะแต่ถ้ามองในมุมว่าถ้าเกิดเขาเลิกเนี่ยอาจจะมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเช่นอย่างที่คุณน้องหน้าพูดถึงเรื่องของการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายองค์กรที่สองก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้าไป
มีข่าวอยู่ว่ามีคนไป
ครับไปรับเงินตรงนี้โดยแสดงตัวว่าอ้างมาจากการไฟฟ้าก็ดีนะครับแต่ว่าเหตุผล2อันนี้เนี่ยจะต้องดูความคุ้มและความที่ประชาชนในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการเนี่ย
ความสะดวก
ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าหรือไม่นะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีความเดือดร้อนเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการแยกเป็นบางพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยกันสัปดาห์หน้าผม
ดีครับ
ผมจะเชิญหน่วยงานที่มา
องค์กรของเขามา
ได้ครับ
น
ี่
ขอบคุณอาจารย์ครับ
ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับก็หมดเวลาพอดีครับคุณน้องนา
ค
ครับผมพ
ล
ิน ศักดิ์นะครับคุณน้องนาคลาไปก่อนครับ
สวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด